Uskonsa tähden Mooses lähti Egyptistä kuninkaan vihaa pelkäämättä ja pysyi lujana, kuten pysyy se, joka ikään kuin näkee näkymättömän.
Tervetuloa kuuntelemaan nuorille suunnattua keskusteluohjelmaa Raamatun henkilöiden nuoruudesta. Tämä on toinen osa neliosaisesta ohjelmasarjasta. Ohjelman toimittaa Peikki ja Huoti Vähäjyrkkä. Keskustelemassa Mooseksesta meillä on täällä Anton Laitinen ja Emil Vähäjyrkkä. Emil ja Anton, mitä teillä nousee ensimmäisenä mieleen Mooseksesta?
No, itselle tulee mieleen heti tämä Israelin kansan johdatus pois Egyptin orjuudesta ja Punaisen meren ylitys sekä Mooseksen järkkymätön luottamus Jumalaan.
Joo, mulle tulee mieleen se Israelin kansan erämaavaellus 40 vuotta ja sitten lopulta sinne luvattuun maahan pääseminen. Ja jotenkin se on ollut aina semmoinen puhutteleva kohta, kun Mooses jää sinne luvatun maan rajoille, että hän ei pääse luvattuun maahan, mutta saa kuitenkin katsella sitä sieltä luvatun maan rajoilta.
Kun Mooses oli varttunut aikuiseksi, hän meni kerran käymään heimoveljensä luona ja sai nähdä heidän raadantansa. Hän näki egyptiläisen miehen lyövän hebrealaista miestä hänen heimolaistaan. Silloin Mooses katsahti ympärilleen ja nähtyään, ettei ketään ollut lähettyvillä, hän löi egyptiläisen hengiltä ja kätki ruumiin hiekkaan. Kun hän seuraavana päivänä meni taas heimoveljensä luo, hän näki kahden hebrealaisen miehen tappelevan keskenään. Hän sanoi riidan aloittajalle, miksi lyöt veljääsi? Mies vastasi, mikä sinä olet meitä käskemään ja määräilemään? Aiotko tappaa minut niin kuin tapoit sen egyptiläisen? Silloin Mooses pelästyi ja ajatteli, se on siis kuitenkin tullut ilmi. Kun Faarao sai kuulla asiasta, hän aikoi surmauttaa Mooseksen, mutta Mooses lähti Faaraota pakoon.
Mooses surmasi egyptiläisen, mutta myöhemmin Jumala kutsui hänet johdattamaan kansansa pois Egyptistä. Miksi Jumala valitsi juuri Mooseksen tähän tehtävään?
No, Jumalalla on varmaan siihen omat syynsä ollut, että en lähde niitä arvailemaan tai ainakaan arvostelemaan. Hän kutsuu siihen tehtävään ja sille paikalle elämässä, mihin itse haluaa. Ja ehkä kuitenkin tuosta tulee mieleen se, että siinä on esimerkki siitä, että monenlaisista lähtökohdista ja semmoisistakin, mistä ehkä ihmisenä ei ajattelisi, niin Jumala voi kutsua vaativiin ja vaikeisiinkin tehtäviin, vaikka elämässä olisi tehnyt monenlaista pahaa tai raskaitakin rikoksia tai rikkonut Jumalaa tai lähimmäistä vastaan. Tuo, mitä Mooses tuossa teki, niin se oli molempien rikkomista vastaan Jumalan viidennen käsky, että älä tapa, ja samalla tietysti myös lähimmäistä vastaan, että riisti tuon egyptiläisen hengen, mutta silti Jumala kutsui sellaisenkin Mooseksen noinkin tärkeään tehtävään.
Komppaa näitä sanoja. Jumalan tiet ovat tuntemattomat, mutta hän kutsuu syntisiä hänen palvelukseensa. Siinä korostuu sekin, että omilla teoilla ei voi vaikuttaa Jumalan suosioon tai hänen suunnitelmiinsa, että kaikki on Jumalan käsissä ja me kaikki olemme syntisiä omalta osaltamme.
Jumala näkee kaikki meidän tekomme, niin kuin hän näki Mooseksenkin teon. Miksi on tärkeää laittaa pois syntiä myös silloin, kun emme ole rikkoneet lähimmäistä vastaan, vaan Jumalaa vastaan?
No, kaikki syntihän vie aina kauemmaksi Jumalasta, riippumatta siitä, onko se synti rikkonut jotain lähimmäistä vai Jumalaa vastaan. Ja tällaista syntiä, jota kukaan ei ikään kuin näe, vaan se on vaan ollut rikkomus sitä Jumalaa kohtaan, niin se voi olla erityisen vaarallista, koska siitä voi huomaamatta muodostua tällaista enemmän luvallista, koska kukaan ei välttämättä siitä sinulle sano, jos sä et itse asiasta avaudu, niin sen takia on erityisen tärkeää laittaa myös tällaista syntiä pois, mikä on Jumalaa vastaan rikkomus, eikä pelkästään lähimmäistä vastaan, koska se on tätä sieluvihollisen puhetta, että ei sun tuota kannata laittaa pois, että eihän sitä kukaan edes nähy ja ei kukaan tiedä, että sä oot sen tehy, mutta Jumala tietää meidän kaikkien teot ja sydämen tilan ja evankeliumilla sitä voi onneksi puhdistaa sitä meidän matkavaatettamme.
Ja kyllä jotenkin itseä mietityttää siinä se, että minkä takia Jumala on niin säätänyt. Ja ehkä ajattelen, että se johtuu siitä, että meistä ei tulisi liian ylpeitä. On paljon helpompaa näyttää ulospäin siltä, että on jotenkin fiksu ja arvostettu ja hieno ja vaikka mitä. Mutta sitten voi olla niin, että omassa elämässä on sellaisia asioita, joista ei pysty puhumaan. On tullut tehtyä tai jouduttua syntiin ja niistä on vaikea puhua, koska se rikkoisi sitä kuvaa, mikä ihmisillä ehkä siitä ihmisestä niin kuin on. Ja se vaatii nöyrtymistä, että näyttää jollekin toiselle uskovaiselle ystävälle vaikka tai jollekin uskovaiselle, että minäkin olen vain ihminen ja minäkin joudun syntiin ja teen syntiä. Ja Raamatussa opetetaan, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Ja se evankeliumin pyytäminen ja syntien anteeksi saaminen, niin se vaatii nöyryyttä ja sitä, että nöyrtyy siihen, että näyttää toiselle uskovaiselle sen oman heikkoutensa ja pyytää niitä syntejä anteeksi. Sen takia mä ajattelen, että Jumala on säätänyt näin.
Mooses joutui syntiin surmatessaan egyptiläisen, mutta säilyi yhä uskomassa. Jumala myöhemmin kutsui Mooseksen myös valtakuntansa palvelukseen. Mitä tämä kertoo Jumalan armosta ja siitä, kuinka hän toimii valtakunnassaan epätäydellisten ihmisten kautta?
No, ajattelen, että tuossakin on kysymys ihan samasta asiasta, että sen takia Jumala on säätänyt niin, että evankeliumin saa kuulla toisilta yhtä epätäydellisiltä ihmisiltä kuin itse on, että meissä ei kasvaisi liikaa ylpeyttä ja meistä ei tulisi liian viisaita ja omavanhurskaita, vaan että me jouduttaisiin aika ajoin sen eteen, että jokainen ihminen on sellainen, että tekee syntiä ja joutuu syntiin ja se kuuluu ihmisen osaan. Se on osa ihmistä ja se opettaa meille jotakin siitä, että kuinka Jumalan valtakuntaan tullaan ja kuinka uskovaiseksi tullaan ja minkälaisella uskolla taivaaseen mennään. Ei sellaisella ylpeydellä ja viisaudella, vaan nöyryydellä ja lapsen yksinkertaisella uskolla. Ja sillä, että sellaisena kuin on, niin saa uskoa omat synnit anteeksi.
Kyllä, enemmän tai vähemmän samoja asioita. Jumalan armo on mittaamaton, että vaikka Mooses syyllistyi murhaan, niin Jumala ei häntä hylännyt. Ja tuli mieleen tässä nykyäänkin, kun ihmiset lankeaa tietysti syntiin siinä, missä aina ja voi tuntua pahalta, niin olikohan tämä Jesajan kirjasta, että murtunutta ruokoa hän ei musera ja lampun hiipuvaa liekkiä hän ei sammuta. Että niin kauan kuin ikään kuin itse pitää kiinni siitä uskosta, niin Jumala ei hylkää. Pitää vaan niin kuin huole, että se oma usko on, huoltaa sitä uskoa käymällä seuroissa ja viettämällä aikaa uskovaisten ystävien kanssa, niin siunaa elämä sitten.
Mooses paimensi appensa Jetron, midianilaisen papin lampaita. Kerran hän vei lauman autioman toiselle puolen ja tuli Jumalan vuoren Horebin juurelle. Siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli tulen liekissä, joka nousi orjan tappura pensasta. Mooses huomasi, ettei tuli kuluttanut pensasta, vaikka se oli liekeissä. Silloin hän ajatteli, menenpä katsomaan tuota ihmettä, minkä vuoksi pensas ei pala poroksi. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, hän huusi pensaasta, Mooses, Mooses. Mooses vastasi, tässä olen. Herra sanoi, älä tule lähemmäksi, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Herra sanoi vielä, minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Herra sanoi, minä olen nähnyt kansani ahdingon Egyptissä ja kuullut, miten israelilaiset valittavat sortajensa kovuutta. Minä tiedän kyllä heidän hätänsä. Olen tullut vapauttamaan heidät egyptiläisten käsistä ja viemään heidät Egyptistä maahan, joka on hyvä ja avara ja tulevii maitoa ja hunajaa. Maahan, jossa nyt asuvat kanaanilaiset, heettiläiset, amorilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset. Israelilaisten hätähuuto on nyt kantautunut minun korviini, ja olen nähnyt, kuinka kovasti egyptiläiset heitä sortavat. Mene siis, minä lähetän sinut Faaraan luo. Sinun on vietävä minun kansani, israelilaiset, pois Egyptistä. Mutta Mooses sanoi Jumalalle, mikä minä olen menemään Faaraan luo ja viemään israelilaiset pois Egyptistä. Jumala sanoi, minä olen sinun kanssasi ja annan sinulle merkin siitä, että minä olen sinut lähettänyt. Kun olet vienyt kansanne pois Egyptistä, te saatte palvella Jumalaa tämän vuoren juurella.
Jumala sanoi Moosekselle, minä olen sinun kanssasi, lähettäessään hänet Egyptiin. Näkyykö Jumalan läsnäolo teidän elämässänne, arjessa ja koettelemuksissa?
Joo, tämä on vähän samaa, mitä tuossa aiemmassa jaksossa puhuttiin. Jumala on siunannut ja johtanut kyllä omaa elämääni hyvin. Ja juuri se, että sitä harvoin tajuaa siinä hetkessä, mutta kun katsoo taaksepäin, niin siellä yleensä huomaa, miten Jumala on siunannut. Ja korostuu se, että juuri että koettelemusten keskellä voi olla vaikea muistaa Jumalaa, mutta silloin täytyy rukoilla voimia ja ystäviä, joiden kanssa voi keskustella ja olella, niin sitten se on taas huomaa, että Jumala nostaa sieltä koettelemusten keskeltä ja on taas helpompi olla.
Joo, kyllä mä ajattelen, että Jumalan läsnäolo näkyy omassa elämässä ja monen muun ihmisen elämässä. Ehkä konkreettisimmin niin, että kun illalla lukee yhdessä perheen kanssa iltarukouksen ja saa kuulla evankeliumia, saa antaa synnit anteeksi ja kuulla, että saa itsekin vielä uskoa, niin siinä se näkyy ihan päivittäin kyllä konkreettisesti se Jumalan läsnäolo siinä omassa elämässä ja arjessa. Ja kyllä mä jotenkin ajattelen myös niin, että taivaan isä on ollut mulle hyvä. Se on antanut paljon hyvää elämässä ja mä jotenkin ajattelen myös, että ne ei ole pelkästään niitä hyviä asioita, mitä äkkiseltään ajattelisi, että on löytänyt puolison ja saanut kaksi ihanaa lasta ja oman kodin ja työpaikan ja tämmöisiä juttuja. Vaan myös Jumala on ollut siinä hyvä, että hän on antanut koettelemuksia ja vaikeita juttuja elämään ja niiden kautta kasvattanut minut sellaiseksi kuin olen. Jotenkin myös ne ajattelee ja näkee Jumala suurena lahjana. Vaikka ne ei aina niissä tilanteissa siltä tunnu, niin silti jotenkin ajattelee niin. Musta tuntuu, että riittämättömyyden tunne on semmoinen yleisinhimillinen tunne, mitä kaikki joskus kokee elämässään. Nuoret ja vanhemmat ja aikuiset lapset, ketkä vaan. Sitä voi tuntea suhteessa vaikka toisiin ihmisiin, kavereihin, ystäviin, puolisoon, vaikka omassa työssään tai missä vaan. Ja jotenkin on hyvä ja turvallista aina lukea Raamatusta sitä, että ihmisen kokemus ei ole hirveästi muuttunut, vaikka aikaa kuluisi satoja tai tuhansia vuosia, että Mooses koki ihan samaa riittämättömyyttä kuin vaikka moni ihminen tai erityisesti moni nuori tänä aikana, että musta tuntuu, että moni nuori, joita mä kohtaan mun työssä, kun on nuorisotyön pappina, niin jotenkin kokee riittämättömyyttä siinä, että pitäisi tietää, mikä tulee isona itsestä, pitäisi tietää, minne lähtee opiskelemaan ja mitä haluaa elämältä ja mitä haluaa tehdä työkseen ja kaikki pitäisi niin kuin tietää. Ja sitten se nuoren kokemus usein on semmoinen, että ei tiedä, ei niin kuin todellakaan tiedä mitään. Ja se paine vielä ulkoapäin on tosi, tosi iso, että pitäisi tietää ja olla itseohjautua ja vaikka mitä. Niin siinä musta tuntuu, että mä erityisesti näen semmoista tosi isoa riittämättömyyttä monella. Mutta ainakin itsellä silloin, kun oli nuori, niin auttoi se, että oli uskovainen ja tiesi, että mitä tahansa elämässä tuleekin, niin sen saa ottaa sellaisena, että se on Jumalan minulle antamaa ja siksi sillä on joku tarkoitus ja suunta.
Jep. Ja on mahdollista kokea myös tällaista eräänlaista riittämättömyyttä Jumalaa kohtaan, niin kuin Mooses tässä. Vähän oman kokemuksen kautta, jos on tullut tehtyä jotain syntiä, josta on vaikea puhua ja se painaa, niin sitä mieluummin se olisi paljon helpompi ja mukavampi haudata se vähän niin kuin johonkin ja olla puhumatta siitä. Ja sitten jos sitä vähän niin kuin kertyy, niin tuntee sellaista riittämättömyyden tunnetta ja että voinko mä Jumalalle kelvata tällaisena, mutta siihen auttaa sitten aina kuitenkin se, että puhuu. Vaikka se olisi vaikein tuntusta aloittaa, niin kyllä voin sanoa ihan oman kokemuksen kautta, että aina se puhuminen on parempaa kuin pullottaminen, että niitä ei kannata kätkeä omaan sisimpään niitä rikkomuksia, vaan niistä kannattaa puhua. Ja sitten kun saarnataan synnit anteeksi, niin kyllä se on vapauttava tunne, mikä siitä seuraa. Ei ne välttämättä kovin kauaa aina kestä ne hyvä olo, mikä siitä tulee sen saarnan jälkeen. Monesti se sitten muuttuu sellaiseksi arkiseksi oloksi taas, mutta sitten ei ainakaan paina ne vanhat teot ja voi aloittaa ikään kuin puhtaalta pöydältä.
Joo, ja ehkä tuohon vielä tuli mieleen, että se on vähän sama asia kuin mistä tuossa aikaisemminkin puhuttiin, että miksi nämä asiat on ilmoitettu semmoisille, jotka ei välttämättä näytä ulospäin niin arvostetuilta tai kunnioitetuilta. Kun Jeesus Matteuksen evankeliumi 11. luvussa puhuu näin, että minä ylistän sinua Isä taivaan ja maan Herra siitä, että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsen mielisille. Näin sinä Isä olet hyväksi nähnyt. Mä jotenkin olen ajatellut, että Jumala haluaa meille jotakin kertoa sillä, että hän valitsee yleensä tehtäviinsä heikossa asemassa olevia tai epätäydellisiä tai syntisiä tai sellaisia, jotka kokee riittämättömyyttä tai on huonossa asemassa.
Koska Mooses uskoi, hän aikuiseksi vartuttuaan kieltäytyi esiintymästä Faaraon tyttären poikana. Hän mieluummin jakoi Jumalan kansan kärsimykset, kuin hankki synnistä ohimenevää nautintoa. Hän näet piti Kristuksen osaksi tulevaa häväistystä suurempana rikkautena kuin koko Egyptin aarteita, sillä hän kiinnitti katsensa tulevaan palkintoon. Uskonsa tähden Mooses lähti Egyptistä kuninkaan vihaa pelkäämättä ja pysyi lujana, kuten pysyy se, joka ikään kuin näkee näkymättömän.
Tuo on jotenkin hirveä semmoinen puhutteleva. Tänä päivänä tuntuu, että monessa asiassa häpeä on semmoinen yksi lempi aihe. Tuntuu, että se on kirjallisuudessa ja tutkimuksessa ja puheissa aika semmoinen kesto suosikki ollut viimeisinä vuosina. Ja sellaiset ihmiset, jotka on vaikka joutunut kokemaan elämässään tämmöisiä asioita, että he kokee vaikka suurta häpeää tai se jopa liittyy niin kuin heidän siihen, että miten he näkee itsensä sen kautta, niin he tietää, että miten vaikea tunne tai kokemus on häpeän kokemus ja mitä se voi ihmisessä, vaikka lapsessa ja nuoressa saada aikaa. Se on aika iso asia. Ja sitten tuossa hebrealaiskirjassa sanotaan, että Mooses näki arvokkaammaksi Kristuksen häpeän ja häväistyksen, kun Jeesus häpeällisen kuoleman kokee ja häntä pilkataan ja Jeesuksen päälle syljetään ja hän paljon kärsii ja kokee häpeää. Se on jotenkin hirveän puhutteleva, että Mooses näki Jumalan joukon mukana kulkemisen ja myös se häpeä, mitä siihen joskus liittyy, minkä uskovainen ihminen hyvin tietää, kun on ehkä joutunut kuulemaan elämässä pilkkaa tai arvostelua omasta elämäntavastaan ja uskostaan, niin Mooses näki silti kaiken sen paljon arvokkaampana kuin minkään, mitä tämä maailma ja synti ja se nautinto, mitä niihin liittyy, voi ihmiselle tarjota.
Vielä tuli mieleen tässä, että niin kuin Mooses, niin mekin nykyään monesti päivittäin tehdään, joudutaan tekemään valintoja oikean ja helpon välillä, että Moosekselle olisi varmasti ollut helppoa, olisi tullut helppo elämä, jos olisi esiintynyt Faraon tyttären poikana, olisi saanut nauttia kaikista niistä hovin eduista ja tällaisesta, ja niin myös mekin tänä päivänä, niin meidän pitää tehdä niitä valintoja, että elämmekö me sellaista maallista elämää vai tunnustammeko me uskoamme ja elämme Jumalan lapsina ja hänen sanansa mukaan.
Hirveän monesti noissa elämän valinnoissa musta tuntuu, että varsinaisesti niin kuin niissä lopulta on kyse siitä, että mikä minulle on arvokasta. Onko uskominen mulle niin arvokas, että mä arvotan sen omassa elämässä niin korkealle ja niin arvokkaaksi ja niin tärkeäksi, että mä oon joskus valmis myös jopa kärsimään sen vuoksi tai näkemään vaivaa. Mä oon joskus miettinyt sitä vaikka niin, että jos ihminen kokee arvokkaaksi oman terveytensä tai vaikka jonkun muun siihen, että on hyvä olla vaikka omassa kehossa ja sen takia käy punttisalilla, näkee vaivaa sen arvokkaaksi kokemansa terveyden tai voimakkaan kehon vuoksi, niin siinä on kyse hirveän samanlaista asiasta, että se usko on minulle vaikka niin tärkeä, että mä teen elämässä valintoja sen pohjalta, ja joskus se voi tarkoittaa myös sitä, että joutuu näkemään vaivaa tai kärsimäänkin sen oman uskon vuoksi.
Kyllä. Siellä missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Suomessa tämä kulttuuri on vähän, se on aika maallistunut. Jos Suomessa sanoo olevansa kristitty, niin monesti saa osakseen sellaisia vähän vinoja katseita, ja että on vähän niin kuin sellainen outo lintu tulee mieleen, nousee tällaisena kontrastina, kun olin tuolla Amerikassa, niin siellä on tavallaan jotenkin hyväksyttävämpää olla hengellinen ja kristitty ja näin, niin. Mutta Suomessa tämä on jotenkin niin maallistunut tämä kulttuuri, että täällä saa paljon helpommin osakseen sellaisia niin kuin nauruja tai vähättelyä esimerkiksi koulussa tai jossain, jos kertoo uskosta. Mutta Jumalalta voi näihinkin rukoilla voimaa, ja monesti sitten kuitenkin, jos näiden kavereiden kanssa alkaa keskustelemaan uskoasioista, niin se on heille usein hyvin avartava kokemus, vaikka he aluksi saattoivatkin naureskella tai jotain sellaista, niin sitä ei tiedä, mikä niilläkin on tilanne, että ehkä niilläkin on etsivä mieli päällä ja kaipaisivat juttu seuraan. Kannattaa tarttua näihin keskusteluihin myös epäuskovaisten kanssa ihan rohkeasti.
Niinpä. Kyllä musta tuntuu, että meidän kulttuuriin ei oikein kuulu samalla lailla kuin vaikka just siihen amerikkalaiskulttuuriin se, että puhutaan siitä, että mikä on oma suhde hengellisyyteen tai henkisyyteen tai mihin vaan tämän tyyliseen. Siellä se jotenkin on normaalia siinä kulttuurissa, mutta meillä se on aina ollut vähän semmoinen yksityisasia. Ja kyllä musta joskus vähän tuntuu myös siltä, että musta on kiinnostava miettiä aina, että mitä siellä taustalla on, että jos ihminen ei halua puhua hengellisistä asioista tai muista tämmöisistä, niin mä oon joskus miettinyt, että onko siellä taustalla niinku pelkoa siitä, että ei oikein itsekään tiedä, mitä niistä ajattelee, ja pelkää sitä, että tuo toinen jotenkin minut käännyttää tai joutuu jotenkin itse huomaamaan, että tuossahan on oikeastaan järkeä, mitä tuo toinen ihminen puhuu, niin jotenkin tuntuu, että onko se vähän pelottavaa ihmisestä. Ainakin mun kokemus on se, että usein ihmistä semmoinen tuntematon tai se, mikä itselle ei ole kovin selvää, on vähän pelottavaa, niin kuin vaikka kuolema tai muu semmoinen, mihin ei ihmisen ymmärrys riitä, niin monesti se tuntuu ihmisestä aika pelottavalla. Niin ehkä mä oon joskus itse ajatellut sitä niin, että jos joku aidosti tulee kysymään semmoisesta asiasta, jonka hän on ehkä huomannut minussa ja tai vaikka mun uskomisesta tai muusta tämmöisestä, niin siinä on monesti ihan aito kiinnostus ja halu tietää siinä taustalla. Ja sitten taas jos joku nälvii tai pilkkaa tai jotenkin muuten inhottavasti suhtautuu siihen, miten itse elää ja uskoo, niin se varmaan kertoo ehkä hänestä enemmän kuin minusta. Se on antanut semmoisissa joskus hankalissakin tilanteissa voimaa siihen, että jaksaa pysyä uskomassa siitäkin huolimatta, että kaikki ihmiset ei sitä välttämättä arvosta tai saattaa jopa halveksi.
Miten usko näkyi Mooseksen elämässä? Mikä teille nousee Mooseksen elämästä tärkeimpänä mieleen?
Mä ajattelin, että usko näkyy Mooseksen elämässä oikeastaan kaikessa. Se oli Mooseksen elämän perusta ja sillä uskolla hän sitten lopulta taivaaseen suuntasi tämän elämän päätyttyä. Ja sille hän elämänsä perusti ja niistä haluaa myös itse tehdä ja uskoa, että kun näin uskoo, niin pääsee kerran perille taivaaseen. Ja se nousee ehkä niin kuin tärkeimpänä Mooseksen elämästä itselle.
Kiitos Emil ja Anton. Kiitos kun kuuntelit tämän keskustelusarjan toisen osan Mooseksesta. Seuraavassa jaksossa käsittelemme profeetta Elian elämää.